ยอห์นบทที่14ข้อที่1นะคะอย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยนะคะนะพระเจ้าบอกว่าอย่าให้ใจของเราวิตกกังวลเลยในถ้าดูข้างล่างนะคะฟุตโน้ตเราจะเขียนว่าจงวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยนะพระเจ้าไม่ต้องการให้เราวิตกกังวลนะบางคนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้นะถ้าเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้พระเยซูก็แสดงว่าพระองค์ก็สั่งเราอย่างไร้เหตุผลนะฮะเพราะพระบอกว่าอย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยนะใจของเราจะวิตกกังวลนะคะนะเพราะว่าความคิดนั้นเป็นสมรภูมิที่มานั้นทำการนะคะนะความคิดไม่ใช่เรื่องบางคนบอกว่าความคิดคือความคิดมันไม่ใช่การกระทำมันไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นรู้ก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะบางคนก็ปล่อยให้ความคิดนั้นเตลิดเปิดเปิงคิดอะไรทั่วไปหมดเลยนะคะแล้วก็บอกว่าไม่มีใครรู้ไม่เป็นไรบางทีเราก็ปล่อยให้ความคิดวิตกกังวลเข้ามาแล้วเราก็เล่นกับมันอยู่กับมันสักพักแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยความคิดเป็นเมล็ดพันธุ์เนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ทางวิญญาณนะเหมือนเมื่อเราปลูกเมล็ดนะปลูกต้นไม้เนี่ยเราเมล็ดหว่านลงไปในดินเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นอะไรนะแต่ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมฮะมีอะไรเกิดขึ้นหรือยังเกิดขึ้นแล้วนะถ้าเราเห็นใต้ดินเราจะรู้ว่ามีสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวนะคะคือเมล็ดนั้นค่อยๆแตกแล้วก็จะหยั่งรากลงไปกว่าเราจะเห็นมันโผล่ขึ้นมาก็อาจจะหลายวันนะคะนี่เนี่ยความคิดที่เราปล่อยให้มันกระเจิดกระเจิงเนี่ยนะในที่สุดมันจะออกมาเป็นผลเป็นการกระทำนะเราคิดว่าคนที่เขาเอาปืนไปกราดยิงคนอื่นหรือไปอยู่ๆก็ไปข่มขืนคนอื่นหรืออยู่ๆก็ไปขโมยอะไรอย่างเงี้ยฮะมันไม่ได้อยู่ๆก็มีอะไรเข้าสิงนะฮะมันไม่ใช่แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นก็คือมาจากความคิดคิดก่อนนะคิดใคร่ครวญใคร่ครวญตอนแรกก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ยังไม่ได้เกิดอะไรเป็นรูปร่างแต่เมื่อปล่อยให้คิดคิดคิดคิดคิดไปเรื่อยๆมันจะเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นนะคะนะเพราะว่าความคิดของเรานั้นเป็นสารภูมิที่มารนั้นทำการแล้วมารก็พยายามจะใส่ความคิดให้กับเราแล้วถ้าเราบอกโอ้เราคิดนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกไม่ได้เดือดร้อนอะไรใครบางทีแต่เราคิดว่าคนนั้นน่ะที่อะไรนะเอาไปข่มขืนคนอื่นนะจริงจริงแล้วก็คือมันมีความคิดเข้ามานะคิดอะไรภาพอะไรลามกอนาจารหรืออะไรแล้วก็ไม่ได้หยุดมันนะก็ปล่อยให้คิดคิดคิดคิดไปเรื่อยจนมันก่อร่างสร้างตัวอย่างรากลงไปในที่สุดมันต้องลงมือทำนะดังนั้นอย่าคิดว่าความคิดของเราที่ไม่มีใครรู้แล้วมันก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะแต่เดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันเสียหายมากทีเดียวนะนอกจากที่มันจะเป็นสิ่งที่ช่องทางที่ศัตรูเนี่ยใช้เพื่อเข้ามาในชีวิตเรานะคะนะแล้วก็ทำร้ายชีวิตเรานะคะตัวพระเยซูเองนั้นบอกว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์นะถ้าเราเปิดดูในขั้นนี้ไว้นะคะเราเปิดดูในมัทธิวบทที่13นะพระเยซูบอกถึงใช้คำอุปมาเรื่องเมล็ดพันธุ์นะว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็คือพระวจนะของพระเจ้านะแล้วก็ไปหว่านนะคะบางที่ก็ตกที่ข้างทางบางเม็ดก็ตกที่ข้างทางบางเมล็ดก็ตกที่ในที่มีหินบางเมล็ดก็ตกในที่ที่มีหนามนะบางเมล็ดก็ตกในที่ดินดีนะแล้วพระเยซูก็อธิบายนะคะในบทที่13ข้อที่22นะคะและพืชซึ่งหว่านกลางหนามนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะแล้วความกังวลตามธรรมดาโลกแสดงว่าในถ้าอยู่ในโลกนี้มันมีความกังวลตามธรรมดาโลกนะและความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติรัดพระวจนะนั้นเสียจึงไม่เกิดผลในนี้เราจะเห็นเลยว่าความวิตกกังวลไม่ใช่เรื่องล้อเล่นความคิดที่ปล่อยให้กระเจิดกระเจิงไปไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยเพราะมันคือความพยายามของมารที่จะหว่านความคิดที่กลัวที่วิตกกังวลให้กับเราเพื่อที่จะรัดพระวจนะไม่ให้เกิดผลนะ ขณะที่มันบอกเราว่าโอ้เราไม่มีจะกินเราจะแย่เราจะแย่นะก็เพื่ออะไรเพื่อพระชนะพระเจ้าที่เรารู้หรืออาจจะถูกหว่านไปในใจเราแล้วว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่ท่านขาดอยู่ในสัตว์บุรุษในพระเยซูคริสต์พระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของท่านจะไม่ขาดสนมันพยายามที่จะรัดพระวจนะนั้นไม่ให้เกิดผลนะดังนั้นทำไมพระเยซูถึงบอกว่าอย่าให้ใจเราวิตกกังวลถ้าเราวิตกกังวลเท่ากับว่ามันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นความคิดความกลัวนั้นจะใหญ่ขึ้นและในที่สุดก็จะรัดพระวจนะของพระเจ้าความจริงของพระเจ้าที่ก็อยากจะอย่างล่าและในที่สุดก็จะออกดาวออกผลในชีวิตของเรานั้นเป็นไปไม่ได้นะเหมือนกับเรื่องความเจ็บป่วยก็เหมือนกันถ้าเราวิตกกังวลว่าโอ้นะมันบางทีก็ใส่ความคิดที่น่ากลัวให้กับเราโอ้เราจะต้องลำบากเลยต้องเดินไม่ได้เราจะต้องมองไม่เห็นเราจะทำยังไงเราจะงูอย่างนี้นะคะเราจะเจ็บปวดเราจะอย่างนี้มันให้ภาพที่น่ากลัวมากๆนะครับแล้วพระเยซูว่าอย่าปล่อยให้ใจของท่านวิตกกังวลนั้นใครเป็นคนคุมมันเราก็เป็นคนคุมนะฮะเราต้องเป็นคนอย่าปล่อยให้มันถ้ามันวิตกก็แปลว่าเราปล่อยให้มันวิตกกังวลนะฮะความพยายามของมันก็คือต้องการจะรัดพระวจนะพระเจ้าไม่ให้เกิดผลพระวจนะที่บอกว่าโดยบาดแผลของพระองค์ได้รับการรักษาหายแล้วพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้เจ็บป่วยไปจากชีวิตเราแล้วพระวจนะที่บอกว่าพระองค์ได้รับคำสาปแช่งแทนเราไปแล้วนะคะพระวจนะเหล่านี้จะเหมือนไม่มีเลยเหมือนไม่เกิดอะไรเลยในชีวิตของเราเกิดไม่ได้เลยนะถ้าเรายังคิดวิตกกังวลแล้วก็ปล่อยให้ความวิตกกังวลนั้นเข้ามาแทนที่พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเมื่อกี้นี้ในยอห์นนะคะถ้าเราอ่านต่อบทที่14ข้อ27เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลยและพระเจ้าได้ให้พระวจนะกับเรานะคะซึ่งคือสันติสุขของพระเจ้าถ้าเราจะจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านั้นในอิสยาห์นะคะบทที่26ข้อที่3บอกว่าใจแน่วแน่นั้นนะหรือคนที่มีจิตใจหรือความคิดของเขานั้นนะฮะอยู่ในพระองค์ใจแน่วแน่นั้นพระองค์ทรงรักษาไว้ในสันติภาพหรือสันติสุขนะคำเดียวกันนะสันติสุขอันสมบูรณ์นะเมื่อกี้พระเยซูบอกว่าเราให้สันติสุขแก่ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลยนะพระเยซูบอกเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขที่พระเจ้าให้เนี่ยมาในรูปของเมล็ดพันธุ์นะคะนะถ้าเราเชื่อว่าเราเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าสัญญานั่นคือเมล็ดพันธุ์ที่ควรจะอยู่ในความคิดของเราตลอดเวลาใคร่ครวญพระวจนะนั้นพูดพระวจนะนั้นตลอดเวลานะคะแล้วก็มันก็จะหยั่งรากลงไปในหัวใจพระเยซูบอกว่าดินก็คือหัวใจมนุษย์ก็คือดินนะคะดินที่ดีดินที่ไม่มีหนามไม่มีความวิตกกังวลเนี่ยก็จะหยั่งรากได้ดีและในที่สุดก็จะเกิดผลนะพระบิดาบอกว่าใจแน่วแน่นั้นพระองค์ทรงรักษาไว้ในสันติภาพอันสมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์นี่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะคะพระเจ้าให้สันติสุขกับเราคุณก็ถามให้ยังไงให้ยังไงบางทีเวลาคนเจอความวิตกกังวลเจอปัญหาและสิ่งที่เขาคิดเขาก็ร้องขอพระเจ้าพระเจ้าอย่าให้เขาวิตกนะจริงๆแล้วนั่นเป็นการอธิษฐานที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าพระเจ้าเองบอกเราว่าท่านอย่าปล่อยให้ใจของท่านวิตกกังวลไม่ใช่มาบอกพระเจ้าเพราะอย่างนั้นแสดงว่าพระเจ้าเป็นคนปล่อยให้ใจเราวิตกกังวลนะแต่ว่าท่านอย่าปล่อยให้ใจของท่านวิตกกังวลนะแล้วก็พระบิดในอิสยาห์บอกเราว่าถ้าใจเราแน่วแน่อยู่ในพระองค์นั้นเราก็จะมีสันตินะคะเพราะเราจะไว้ใจในพระองค์เพราะเขาไว้ใจในพระองค์ในฟิลิปปีเองบอกกับเราแบบนี้นะคะในบทที่4ข้อที่6บอกว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ นะคะนั่นหมายความว่าอย่างแรกที่เราต้องทำคืออย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดไม่มีสิ่งใดต้องกังวลเลยแล้วเราต้องคอยบอกตัวเองอยู่เสมอว่าไม่มีสิ่งใดต้องกังวลและทุกครั้งที่มีความกังวลเข้ามาในชีวิตเราเราต้องจัดการกับมันนะคริสเตียนจำนวนมากจัดการกับมันไม่เป็นนะพระพี่บอกว่าจงต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนีท่านไปเขาคิดว่านั่นเป็นเรื่องปกติที่คนต้องวิตกกังวลแต่เขาไม่รู้ว่าไม่ได้ตระหนักว่าความวิตกกังวลนั้นเป็นอาวุธที่ศัตรูนั้นใช้เพื่อจะทำลายหรือเพื่อจะรัดพระวจนะหรือเมล็ดพันธุ์แห่งพระวจนะในชีวิตเราไม่ให้เกิดผลนะนั่นเนี่ยเวลาคนวิตกคนก็คิดว่าโอ้พระองค์เอามันออกไปทีเอาหนูใหญ่ค่ะพระองค์วิตกกังวลนะวิธีการจัดการไม่ใช่แบบนั้นนะคะนะแต่เราควรจะจัดการกับมารเราควรจะสั่งมันในนามพระเยซูเอาความคิดนั้นออกไปฉันไม่ใช่คนที่คิดแบบนั้นฉันคิดแต่นะเพื่อนพี่บอกอะไรฉันใคร่ให้เราอ่านต่อข้อ8ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้ขอจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณคือถ้ามีสิ่งใดล้ำเลิศสิ่งใดควรแก่การสรรเสริญก็จงใคร่ครวญหรือคิดแต่สิ่งอย่างนั้นนะก็จงใคร่ครวญดูนะคะจงกระทำทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้และได้รับไว้ได้ยินและได้เห็นในข้าพเจ้าแล้วและพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตกับท่านในเวลาที่เราไม่ว่ามันจะเข้ามาวันละกี่ครั้งก็ตามนะที่ใส่ความกลัวให้กับเราความคิดที่ใส่ความกลัวที่ใส่ความวิตกกังวลเราต้องจัดการกับมันไม่ใช่หวังว่าเดี๋ยวมันก็หายไปเองนะหรือไม่ก็เดี๋ยวเราก็พูดพระวจนะขึ้นมาแล้วกันนะเราก็พูดก็พูดก็พูดแต่ถ้าเราไม่จัดการกับมันด้วยนะคะนะมันก็จะผสมกันนะเราต้องจัดการกับมันนะสั่งมันในนามพระเยซูบอกมันนะคะให้มันไปนะให้มาและให้มันเอาความคิดของมันไปนะแล้วก็กล่าวพระวจนะแทนนะก็คือกล่าวอะไรกล่าวความจริงของพระเจ้านะฉันหายแล้วนะโดยบาดแผลพระองค์ฉันได้รับการรักษาให้หายแล้วนะพระเจ้าเลี้ยงดูฉันไม่ขัดสนนะกล่าวสิ่งที่เป็นความจริงนะสิ่งที่เป็นความคิดของพระเจ้ามันมีความคิดที่มารใส่ให้และความคิดที่พระเจ้าใส่ให้พระเจ้าใส่ความคิดยังไงก็คือในรูปของพระวจนะพระวจนะคือความคิดของพระเจ้าเมื่อเราพระวจนะนั้นเข้ามาในใจเราเนี่ยเราก็เอาความคิดของพระเจ้าเนี่ยเข้ามาในใจเราและเมื่อเราใคร่ครวญเมื่อเราหยั่งรากปล่อยให้พระวจนะนั้นโตโดยไม่มีสิ่งใดมาลั่นเลยเนี่ยพระวจนะนั้นจะเป็นรูปเป็นร่างเหมือนกับคนที่คิดจะข่มขืนคนเนี่ยเขาคิดอะไรมาก่อนในใจเยอะแยะในความคิดเขาเยอะแยะจนเขาต้องลงมือทำเหมือนกันถ้าเราคิดแต่พระวจนะพระเจ้าเราก็จะลงมือทำพระวจนะพระเจ้าและพระวจนะพระเจ้าก็จะเกิดผลในชีวิตของเรานะเรามันจะเกิดบางอย่างขึ้นนะคะนั่นนี่มันต้องไปด้วยกันนะเราต้องทั้งต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนีท่านไปนะจริงๆในเปโตรก็ให้ภาพที่ชัดเจนมากนะคะนะที่อธิบายเรื่องนี้นะคะในบทที่5 1เปโตรบทที่5ข้อที่7บอกว่าจงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายนะแล้วพระบิดาก็บอกถึงสาเหตุนะคะนะว่าความกระวายนั้นมาจากไหนท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระวัยให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงคำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้จงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อนะคะอ่านอีกทีนะฮะจงใช่ไหมฮะต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อนะเพราะว่าหลายครั้งคริสเตียนเวลาเจอความวิตกกังวลแล้วเขาก็บอกว่าโอ้เขาต้องวิตกกังวลหรือไม่บางคนก็บอกก็หวังว่าเดี๋ยวมันจะหายไปโอ้เราอย่าวิตกเราต้องเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเจ้าพระบิดาไม่ได้พูดแบบนั้นนะพระบิดาบอกว่าจงต่อสู้กับศัตรูนั้นนั้นเราต้องต่อสู้กับมันในนามของพระเยซูคริสต์ด้วยพระวจนะของพระเจ้าบอกมันว่าเอาแกมันโกหกฉันไม่เชื่อแกหรอกเพราะพระเจ้าสัญญาพระเจ้าตรัสแบบนี้ตั้งหากว่าฉันหายดีว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูฉันว่าฉันจะปลอดภัยว่าอะไรแล้วเราต้องมีพระวจนะของพระเจ้าและใช้พระนามพระเยซูคริสต์นะคะจงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อนะถ้าเราเชื่ออยู่เราจะพูดการต่อสู้ของเรานะครับต้องพูดออกมานะไม่ใช่ในใจแล้วก็หวังว่าไปนะเจ้ามารแกไปซะแกไปนะพูดพระวจนะออกมาด้วยค่ะนะ นะนอกจากเราสั่งมาแล้วนะคะนะเมื่อวันอาทิตย์เราได้เรียนไปแล้วว่าอาวุธอีกอย่างนึงที่จะให้เราให้ใช้นะคะก็คือใครจำได้นะสำคัญมากเลยนะคะถ้าเราไม่รู้อาวุธอันนี้เนี่ยนะคะชีวิตเราจะแย่แน่นะคะทั้งที่เราคือผู้ชนะในวิวรณ์บทที่12ข้อ11นะคะบอกว่าเขาเหล่านั้นชนะพยามารด้วยพระโลหิตของพระเมสโปโดกและเพราะคำพยานของพวกเขาเองเพราะเขาไม่เสียดายที่จะพลีชีพของตนสู้จนสุดชีวิตเลยนะสู้ด้วยอะไรเขาชนะพยามารด้วยพระโลหิตของพระเมสโปโดกและเพราะคำพยานพวกเขาเองเห็นไหมคะสิ่งที่ออกจากปากของเราถึงพระเยซูคริสต์สำคัญมากนะคะว่าพระองค์คือใครในชีวิตของเราขณะเดียวกันต้องรู้จักที่จะใช้พระโลหิตของพระเยซูนะคะสั่งมันบอกว่าเจ้าซาตานออกไปจากความคิดของฉันนะขณะเดียวกันในนามพระเยซูขอสั่งชโลมความคิดของฉันไว้ประพรมความคิดของฉันไว้ด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เป็นสิ่งที่มารกลัวอย่างมากนะคะแล้วก็ได้ผลอย่างมากนะคะได้ผลทุกครั้งถ้าพูดมาด้วยความเชื่อจากหัวใจและการไว้ใจพระเจ้านะคะนั้นเนี่ยเราควรจะรู้จักวิธีการต่อสู้แบบพระเจ้าแบบที่พระเจ้าสอนเรานะเราไม่ต้องการคริสเตียนที่ถึงฟังเรื่องนี้ไปเยอะก็ยังสู้แบบเดิมถึงเวลาก็อธิษฐานนะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะก็อายุมากแล้วนะตอนมีลูกนะคะก็เป็นคริสเตียนนะฮะวันหนึ่งที่บ้านก็มีทอร์นาโดมานะเขาทุกคนก็บอกเราวิ่งวิ่งวิ่งหนีวิ่งเราต้องวิ่งหนีไปเข้าที่กำบังใต้ดินนะเพราะว่าทอร์นาโดกำลังมานะสามีภรรยานี่ก็อุ้ยนะกลัวมากเลยนะฮะลูกก็วิ่งไปแล้วนะนะสามีภรรยานี่กลัวมากคอยที่ฐานอย่างเลยโอ้พระเจ้าข้าช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยเราจะแย่แล้วเราจะแย่แล้วเราจะแย่แล้วทอร์นาโดมาเราจะแย่แล้วนะฮะลูกก็บอกว่าไงวะลูกบอกว่าไม่ต้องอธิษฐานเราถ้าอธิษฐานเดี๋ยวความกลัวมันไม่เวิร์กมาเข้ามาหลบเถอะนะถ้าจะอธิษฐานอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องอธิษฐานหาที่หลบเถอะการอธิษฐานด้วยความกลัวการอธิษฐานเพราะความกลัวไม่ได้ช่วยอะไรแต่การอธิษฐานเพราะความเชื่อต่างหากและความเชื่อทำอะไรความเชื่อพูดความเชื่อกล่าวพระวจนะของพระเจ้าความเชื่อบอกว่าข้าพระองค์ไว้ใจพระองค์ขอชโลมนะขีดเส้นบ้านนี้ไว้นะโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์แต่ไม่มีสิ่งใดทำร้ายหรือทำอันตรายทำความเสียหายให้กับบ้านเราได้และทรัพย์สินของเราต้องรู้จักพูดนะคะนะเพราะว่ามารมันฟังอยู่นะแม่เคยเล่าเรื่องให้ฟังใช่ไหมที่ตอนมีคนพม่าเขามีผีสิงผีเข้าเราจะเห็นตัวอย่างที่ชัดมากนะนะแล้วแม่เขาก็บอกว่ามันเข้าบ้านนี้ไม่ได้หรอกนะแล้วก็จริงๆด้วยนะฮะแต่หลังผีมันก็พูดเนี่ยบอกมันเข้าบ้านนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาพูดว่าไม่ให้เข้าเพราะเขาไม่ให้เข้าเห็นไหมฮะในฐานะลูกของพระเจ้ามันพูดกับคนอื่นจริงๆคนที่ผีเข้าพูดแล้วเขามาเล่าให้เราฟังว่ามันพูดว่ามันเข้าบ้านเราไม่ได้นะมันจะมาเข้าเขตบ้านเราไม่ได้เพราะว่าเจ้าของเขาไม่ให้เข้านะดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้ถึงสิทธิอำนาจว่าในความเป็นจริงสงครามหรือการต่อสู้ที่เกิดเป็นสงครามทางวิญญาณจริงๆและพระเจ้าได้ให้อาวุธทางวิญญาณกับเราจริงๆนะแต่ถ้าคริสเตียนไม่รู้จักพระเจ้าไม่มีความมั่นใจในพระโลหิตของพระองค์ไม่มีความเชื่อในความยิ่งใหญ่พระโลหิตหรือในพระนามของพระเยซูคริสต์ที่ให้กับเรานะคะก็เปล่าประโยชน์นะดังนั้นเนี่ยคำอธิษฐานของเราจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นความจริงของพระเจ้านะไม่ใช่อธิษฐานอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมถึงเวลาก็กลัวเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็หวังว่าโอ้เราเอาความกลัวไปเถียงความกลัวไม่ค่ะพระเจ้าเองเป็นคนบอกว่าอย่ากลัวอย่าวิตกกังวลอย่าท่านอย่าปล่อยให้ใจของท่านถ้าเราปล่อยใจของเราคิดอะไรไปเรื่อยเรื่อยมันจะมาถึงจุดไหนรู้ไหมฮะจุดที่เราวิตกกังวลแน่ทีเดียวมีเรื่องให้วิตกกังวลเดี๋ยวต้องเจอสักเรื่องที่วิตกกังวลได้ถ้าเราปล่อยให้ใจเรากระเจิดกระเจิงอย่าปล่อยความคิดตัวเองให้กระเจิดกระเจิงนะบางคนนอนแล้วก็คิดอะไรเลื่อยเปื่อยไม่คิดอะไรจินตนาการอะไรซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะบางอย่างจินตนาการไม่ถูกต้องไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ได้สะอาดไม่ได้บริสุทธิ์แต่ก็อยู่กับมันอยู่กับความคิดที่ไม่ถูกต้องในที่สุดเราจะอยากทำอยากจะลงมือทำแล้วในที่สุดก็ทำบาปไปนะกว่าจะรู้ตัวอีกทีอ้าวทำไปได้ยังไงนี่นะก็เพราะปล่อยให้ความคิดนั้นให้มานั้นครอบครองเสร็จแล้วนะคะนั้นเนี่ยเราต้องเห็นถึง วัตถุประสงค์ที่ทำไมมารพยายามมากที่จะแย่งเนื้อที่ความคิดของเราให้คิดถึงให้คิดแต่ความคิดที่มันใส่ให้นั้นเวลาที่เรามีความวิตกกังวลเนี่ยอย่ามัวแต่กล่าวโทษตัวเองโอ้พระโอ้ทำไมกังวลเนี่ยเราต้องอยากกังวลต้องอยากกดไม่ใช่ค่ะมันไม่ได้มาจากเราเราส่วนมากคิดว่ามันมาจากเรามันไม่ได้มาจากเราค่ะความวิตกกังวลเป็นสิ่งที่ศัตรูกำลังใส่ให้กับเราเวลาที่มันมีความคิดที่ให้กลัวสักนิดให้วิตกสักหน่อยต้องรีบจัดการไม่งั้นนานๆเข้าเราจะรู้สึกว่ามันคือเราอ๋อเป็นเราแล้วบางคนก็รู้สึกแย่ที่ถึงวิตกกังวลอีกแล้วแพ้อีกแล้วหรือไม่เป็นไรก็วิตกต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงความกลัวแล้วก็มีคริสเตียนที่เปรี้ยเยอะแยะแล้วทุกวันเขาวิตกกังวลเขาไม่เคยข้ามจุดนั้นไม่ได้เราต้องชนะสักครั้งนะคะเราคือคนที่ชนะแล้วยึดชัยชนะของเราไว้นะแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเชื่อพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าสัญญาไม่เชื่อความรู้สึกไม่เชื่อความคิดตัวเองไม่เชื่อสิ่งที่ตาเห็นไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินจากที่ไหนทั้งสิ้นที่ไม่ตรงกับพระวจนะพระเจ้าฉันไม่เชื่อและไม่เชื่อแม้กระทั่งความคิดของตัวเองที่ขัดแย้งต่อคำสัญญาของพระเจ้านะคะเวลาศัตรูมาต้องจัดการทันทีต้องรู้ว่ามันไม่ใช่ความคิดเรานะเช้านึงปุตติขึ้นมาด้วยความคิดที่ไม่เคยคิดเรื่องนี้มานานมากแล้วนะแล้วก็รู้สึกตกใจโอ้ยังมีส่วนนั้นในชีวิตเราอีกเหรอยังคิดแบบนั้นอยู่แต่ก็ทันทีทันใดเช่นเดียวกันนั้นพระเจ้าก็เตือนบอกว่านั่นไม่ใช่ความคิดของเรามันเป็นความคิดที่มารใส่เข้ามาแต่ทำให้เห็นเลยว่าถ้าเราไม่เฝ้าระวังพระพีในข้อนี้ในเปโตรบอกเราว่าไงคะจงเฝ้าจงระวังระวัยเพราะว่าคนที่พลาดไปก็คือคนที่ไม่ได้ระวังอย่างที่บอกว่าไม่มีสักวินาทีเดียวที่มันไม่แอคทีฟไม่ทำงานไม่มีนะคะนะอย่าคิดว่ามารนั้นนอนหลับลืมเราไปละนะนะนะพอรู้สึกแปลกใจว่าความคิดนั้นกลับเข้ามาแล้วก็คิดว่ามันเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วอ่ะเราไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วเราไม่ได้เชื่อแบบนั้นแล้วเพราะมันพยายามจะให้เราคิดว่ามันคือเรานั่นคือความคิดของเรานั่นคือความเชื่อของเราแต่จริงๆแล้วเราก็ต้องต่อสู้ทันทีเลยไล่มันไปทันทีประเด็นอันนึงที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าบางครั้งเนี่ยความคิดอย่างนั้นเนี่ยมันสนุกที่จะคิดมันเอนเตอร์เทนนั่นใช่อย่างนั้นมันให้ความเพลิดเพลินทีเดียวที่จะคิดจินตนาการอะไรไปเตลิดเปิดเปิงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รักพระเจ้ามากกว่ารักความเพลิดเพลินแบบนั้นเนี่ยเราจะเลือกลงแล้วก็หยุดในความเป็นคริสเตียนเนี่ยเราหยุดสิ่งเหล่านี้ได้ตลอดเวลานะคะคนจำนวนมากไม่เชื่อแบบนี้หรอกคนในโลกนี้จำนวนมากนะเชื่อว่าเราไม่สามารถควบคุมความคิดได้เราคิดอะไรเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวบางอย่างก็โผล่ขึ้นมาก็ไม่รู้จะคุมมันยังไงคุมได้ค่ะเวลามันโผล่ขึ้นมามันไม่ใช่ความคิดเราถ้ามันไม่ใช่ความคิดที่สอดคล้องกับพระวจนะพระเจ้าจัดการกับมันทันทีและมันจะเนียนมากพยายามจะแนบตัวเองว่านี่เป็นความคิดเราเองจนเราไม่คิดจัดการกับมันนะแล้วถ้าเป็นสิ่งไม่สิ่งที่เราชอบเป็นความชอบของเนื้อหนังเราจะอยากเล่นกับมันสักหน่อยเราจะคิดต่ออีกสักหน่อยไม่มีเสียหายไม่มีใครรู้อะไรไม่มีใครเดือดร้อนอะไรแต่ระวังมากๆเลยพระพี่บอกว่าจงระวังจงสงบใจจงระวังระวัยให้ดีไม่มีสักวินาทีเดียวค่ะที่มันละมือจากเรามันแค่จำได้ไหมครับเหมือนกับพระเยซูเดี๋ยวกลับมาใหม่ตอนที่มันทดลองพระเยซูทดลองเท่าไหร่พระเยซูก็ไม่ทำบาปสักทีมันเลยละพระองค์ไว้ก่อนและรอเวลาอันเหมาะสมเดี๋ยวกลับมาใหม่แน่ๆนะนั่นเนี่ยมันไม่มีหรอกค่ะที่คริสเตียนเติบโตจนถึงจุดที่มันอะไรนะเข้ามาหรือจู่โจมเขาไม่ได้อีกแล้วไม่มีค่ะเราต้องเฝ้าระวังอยู่อย่างเงี้ยค่ะตลอดทั้งชีวิตของเรานะไม่มันก็ไม่ใช่งานที่ลำบากยากเย็นนะฮะแต่ว่าเป็นงานที่ต้องตัดสินใจว่าเราจะเฝ้าระวังนะเราจะไม่ยอมล้อเล่นกับความคิดที่ไม่บริสุทธิ์เราจะไม่ยอมล้อเล่นกับความวิตกกังวลเราจะไม่ล้อเล่นกับความรู้สึกกลัวเลยสักนิดที่เข้ามาในชีวิตเราและจัดการกับมันทันทีนะคะ มีครั้งหนึ่งมีผู้รับใช้ท่านหนึ่งซึ่งงานของเขาไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วก็ในการประกาศครั้งนั้นก็มีคนมากมายได้รับการช่วยเหลือได้รับความรอดได้รับการปลดปล่อยได้รับการรักษาโรคให้หายนะฮะเขาบอกว่าเป็นงานที่เกิดผลมากมามก็โกรธมากนะฮะมามก็โกรธมากเลยเพราะว่าอาณาจักรของมันสั่นคลอนสินะคนมหาพระเจ้ามารก็ใส่ความคิดให้กับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าลูกเขาที่อยู่ที่บ้านนะนี่ก็อยู่ต่างประเทศอยู่เดี๋ยวจะฆ่าลูกเขาเดี๋ยวจะให้หมาจิ้งจอกเนี่ยนะแถวนั้นก็เป็นไร่เป็นฝาเป็นสวนนะให้หมาจิ้งจอกเนี่ยมากัดลูกเขาแล้วหมาจิ้งจอกนี้มันก็มีเชื้อบาดทะยักนะเดี๋ยวจะมาให้กัดลูกเขาเขาก็แต่แล้วเขาฟังเขาก็รู้สึกอันนี้มากนะฮะเพราะว่ามารอาทิตย์ที่เราเรียนกันไปแล้วว่าเราอยู่ในยุคสุดท้ายยุคที่มารกำลังวิ่งพลาดเลยเพราะว่ามันรู้ว่าเวลาของมันนั้นน้อยลงทุกทีแล้วมันจะยิ่งทำงานมากขึ้นนะแล้วเนี่ยเขาก็นั่งลงแล้วก็อธิษฐานกับพี่น้องคนอื่นทันทีเลยที่นั่นแล้วก็อธิษฐานแล้วก็บอกกับพระเจ้าว่าเขาขอชโลมบ้านเขาเนื้อที่อาณาเขตบ้านเขาทั้งหมดขอประพรมด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ในนามพระเยซูมารจะไม่มีสิทธิ์แตะต้องเขาของเขาลูกของเขาหรือทรัพย์สินหรืออะไรใดๆของเขาแน่ทีเดียวนะเขาก็อธิษฐานอย่างแล้วก็จบเขาก็ไว้ใจพระเจ้านะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ข่าวจากน้องนะก็ส่งข่าวมาจากที่บ้านบอกว่าวันนี้ไปเดินสำรวจรอบบ้านนะพบสุนัขจิ้งจอกนอนตายอยู่5ตัวมันนอนตายอยู่ในเขตเส้นรอบบ้านพอดีมันเข้ามาไม่ได้แล้วมันนอนตายอยู่ที่ตรงรั้วบ้านพอดีเขาก็เอาหมาไอ้สุนัขจิ้งจอกเนี่ยไปตรวจนะแล้วก็ทุกตัวก็พบเชื้อจริงๆแต่ทำไมฮะมันทำอะไรไม่ได้อ่ะเพราะพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นั้นมีพลังฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่ที่มารกลัวเหลือเกินนะเพราะว่ามารเพราะว่าพระเยซูนั้นชนะมารด้วยพระโลหิตของพระองค์นะที่ไถ่เราที่ตายแทนเราดังนั้นเนี่ยนี่คือยุคที่เราต้องผงาดขึ้นมาเราต้องต่อสู้อย่างรู้เท่าทันนะนะพระเจ้าต้องการคริสตจักรหรือคริสตชนที่เป็นทหารที่ชำนาญในการรบนะชำนาญในการศึกสงครามนะแล้วอย่างนั้นเราจะเป็นสง่าราศีของพระเจ้าได้อย่างแท้จริงเมื่อคนเห็นชีวิตเราครอบครัวเราทุกอย่างที่เป็นของเราที่แตกต่างจากเขานะเพราะเรามีการพิทักษ์รักษาที่พิเศษที่มหัศจรรย์นะจากพระเจ้าเรามีความเชื่อในพระเจ้าเรามีความมั่นใจในสิ่งที่เรามีนะโดยเฉพาะเมื่อเราเข้าสู่พันธสัญญากับพระเจ้าเราลึกถึงพันธสัญญาที่เรามีกับพระองค์พระเยซูบอกว่าโดยกายนี้นะคะที่แตกออกเพื่อท่านเมื่อรับก็นึกถึงพระองค์แล้วพระองค์บอกว่านี่คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราเมื่อเราเชื่อในพันธสัญญาเราอยู่ในพันธสัญญาเรามีสิทธิ์ที่จะใช้พระโลหิตของพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์เองบอกว่านี่คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเรานี่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากและที่พระเจ้าเนี่ยอยากให้เราระลึกและให้เกียรติพระโลหิตของพระองค์นะนี่คือสิ่งที่ไม่มีอาวุธใดจะต้านทานได้นะขอบคุณพระเจ้านะคะพระเยซูได้บอกว่าสันติสุขที่เราให้ไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจท่านวิตกกังวลนะพระองค์บอกว่าเราได้ชนะโลกแล้วในโลกนี้ท่านจะมีความทุกข์ยากแต่จงนะไหมฮะชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วนะไม่มีอะไรที่เราจะต้องเผชิญที่เราจะต้องกลัวเลยแต่มารจะพยายามอย่างหนักทีเดียวที่จะให้เรากลัวให้ได้เพราะเมื่อไรก็ตามที่เรากลัวมันจะมีสิทธิ์เข้ามาในชีวิตเราทันทีมันจะมีเมื่อวันอาทิตย์เล่าเรื่องคนถูกผีอ้ำคนถูกผีหลอกอะไรนั่นนะนั่นเป็นเพราะว่าคนเหล่านั้นตอนหลังมาสารภาพนะคะบอกว่าเขาไม่ได้มีชีวิตที่ดีที่ถูกต้องต่อพระเจ้าดังนั้นเนี่ยมารศัตรูก็สามารถเข้ามาในชีวิตเขาได้แต่เมื่อเขาใช้พระโลหิตพระเยซูใช้สิทธิ์เยี่ยมในนามพระเยซูนะผ่านแม่ของเขาผ่านคนที่รักเขาดูแลเขานะศัตรูก็ต้องถอยไปนะนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงทางวิญญาณที่เราต้องรับรู้นะและยิ่งเสริมความเชื่อของเรานะคะนะสันติสุขที่พระเจ้าให้ไม่เหมือนโลกให้และสันติสุขนั้นอยู่ในพระวจนะของพระองค์ นะพระเจ้าเองตรัสว่าใจแน่วแน่นั้นพระองค์ทรงรักษาไว้ใจแน่วแน่ในพระองค์นะคะไม่ใช่ในตัวเองใจแน่วแน่ในพระองค์นั้นพระองค์ทรงรักษาไว้ในสันติอันสมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์เราวางใจในพระองค์มากกว่าวางใจในศัตรูเราไว้ใจในพระสัญญาพระเจ้ามากกว่าความรู้สึกของตัวเราเองหรือความคิดที่มารพยายามจะใส่เข้ามาแล้วพระองค์บอกว่าแล้วเราจะได้ชิมสันติสุขของพระเจ้าจริงๆค่ะว่าสันติสุขพระองค์ไม่เหมือนโลกให้จริงๆแม้สถานการณ์จะเป็นยังไงเรายังมีสันติอยู่ได้ไม่กลัวสังเดชนั้นนั่นเป็นชีวิตที่มีความสุขจริงๆนะคะนะที่อยู่ในสันติสุขของพระเจ้านะดังนั้นต่อสู้นะคะต่อสู้ให้เป็นและต้องต่อสู้เองไม่มีใครต่อสู้แทนเราได้ของของเราเราต้องรู้จักต่อสู้เองนะมีคนอุตส่าห์โทรศัพท์มาทางไกลมานะมาหาผู้รับใช้กันหนึ่งบอกว่าเนี่ยลูกสาวนะกำลังป่วยอยู่ช่วยอธิษฐานให้หน่อยช่วยขับไล่โรคภัยไข้เจ็บขับผีไปฉีเขาก็ต้องทำทางโทรศัพท์นั่นแหละนะฮะเขาก็ทำทางโทรศัพท์แต่พอเขาทำเสร็จเขาก็คุยกับผู้รับใช้อีกคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเด็ก4ขวบก็ทำได้สิ่งที่ผมทำเนี่ยไม่จำเป็นต้องโทรศัพท์มันเลยเด็ก4ขวบที่มีความเชื่อก็ทำได้นะหวังว่าเราจะพังงาดขึ้นมานะครับแล้วก็รู้จักปกปักวิธีรักษาหัวใจของเราความคิดของเราพระบิดาบอกว่ามานั้นจะทำอะไรเขาไม่ได้ใช่ไหมคะในยอนนะเราทั้งหลายรู้ว่าคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปถ้าเราไม่ทำบาปนะมารทำอะไรเราไม่ได้เลยนะแต่พระบุตรของพระเจ้าได้ทรงคุ้มครองรักษาเขาไว้หรือว่าในบางสำนวนบอกว่าแต่ว่าเขาเนี่ยได้คุ้มครองรักษาตัวเขาไว้รักษาตัวเขาไว้และมารร้ายไม่แตะต้องเขานะมันจะแตะต้องเขาไม่ได้นะคะถ้าเขาอยู่ในพระเจ้าเขาไม่ทำบาปเขาอยู่ในพระเจ้าเขาอยู่ในพระเจ้าเขาอยู่ในพระเจ้าเราจะปลอดภัยเมื่อเราอยู่ในพระเจ้าค่ะนะแล้วมารจะไม่มีสิทธิ์แตะต้องเราเลยนะนั้นเนี่ย เราต้องรู้จักที่จะปกป้องทั้งตัวเราเองนะทั้งสิ่งที่เป็นของเราทุกอย่างที่เป็นของเราจะคนหรือจะสิ่งของหรืออะไรนะคะนั้นโดยพระนามของพระเยซูคริสต์โดยพระโลหิตของพระองค์โดยพระวจนะของพระองค์นะคะสามอย่างนี้เป็นอาวุธที่โอ้โหชะงักชนะทุกสงครามค่ะนะขอบคุณพระเจ้าค่ะ